Matteuksen evankeliumin 8. luvussa on kirjoitettuna tämänkaltainen raamatun jae. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Ja mitäs sinä sanot? Jeesus joutui eläessään täällä maan päällä julistaessaan Jumalan valtakuntaa mitä erilaisempien tilanteiden eteen. Mutta kaikki nämä tapaukset ja koko evankeliumi sisällään säilyttää hyvin yksinkertaiset ja selvät huomat. Jeesus kaikella toiminnallaan ja julistuksellaan pyrki määrättyyn pisteeseen ja määrätyn saavutuksen kokonaisratkaisuun. Hän uskalsi näyttää kantansa, hän uskalsi sanoa sanansa, hän uskalsi tehdä tekonsa. Ja vaikka koko kansa olisi ollut häntä vastaan, ja vaikka hän välillä oli yksin, hän ei koskaan toiminut toisin kuin tämä pääperiaate häntä vaati. Sen tähden, että hän ei muuttanut ohjelmaansa. Hänet 33,5-vuotiaana suunnilleen naulitaan häpeän paaluun ja hän saa kuolla. Mutta sen seurauksena, että hän asettui syntisten kärsivien puolelle ja että hänet naulattiin ristin puuhun, me voimme tänään pitää hengellisen kokouksen Helsingissä messukentällä, jossa Jumalan luomalla ihmisellä oli hän kuka tahansa, tuli hän mistä tahansa. On elämänsä ainutlaatuinen tilaisuus kohdata Jeesuksen, joka on syntisten ystävä, sairaitten parantaja, kaikkien sorrettujen ja vähäosaisten varmasti puolelle asettuja, jos sydämessäsi käännyt Jeesuksen Kristuksen puoleen tänä iltana. Minä voin vakuuttaa sinulle, jos näin teet, et lähde yksin tästä teltasta ulos. Et lähde enää vaikeuksesi kanssa tästä teltasta ulos, vaan sinä lähdet voittajan kanssa voittajana. Niin totta kuin täällä olemme, hänen voimansa ja valtansa ulottuu tähän iltahetkeen ja huomispäivään aina siihen hetkeen asti, kun hän tulee ja vie oman kansansa taivaan kotiin, niin kuin hän jäähyväispuheessaan opetuslapsille mainitsi. Päästäksemme tähän raamatun jakeen sisälle, meidän on pikkuisen katsottava tätä edellistä lukua. Jeesus oli tullut juhlille Jerusalemiin. Jeesushan ei koskaan jäänyt juhlilta pois. Näiltä pääjuhlilta, jotka Jumala oli sanassaan määrännyt. Koska hän halusi kaikessa noudattaa isänsä tahtoa. Ja niin hän tulee lehtimajaan juhlille. Ei kylläkään tule ihan ensimmäistä päivästä alkaen näille 7-päiväisille juhlille, vaan tulee kesken juhlien. En tiedä, oliko häntä kutsuttu puhumaan noilla juhlilla, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus ottaa puheenvuoron. Usein Raamattu kertoo, hän istui ja opetti. Mutta näillä juhlilla viimeisenä päivänä hän nousee ylös, hän korottaa äänensä, hän kuuluvalla äänellä julistaa ihmeellisen sanoman, josta arvostelutkin olivat jopa yli ymmärryksen käyvät. Jeesus tiesi, että Jerusalemin juhlille oli tullut paljon kansaa. Kansaa sellaista, joka oli vuosia ja vuosia kuullut vain lain käskyn, isien perinnäissääntöjen suuren summan, pykälät ja määräykset ja normit olivat kuin kaatuva vuori heikkojen ihmisten päälle, mutta kukaan koskaan ei voinut osoittaa heille, edes pienimmässäkään määrissä, että joku näistä julistajista olisi voittaja ja voisi selviytyä näistä ja voisi jonkun vähäosaisen luokse tulla edes pieneltä osalta hänen kuormaansa ja taakkaansa helpottamaan. Kyllä Jerusalemissa oli paljon puhuttu vuosisatojen keskellä. Jerusalemissa oli enemmän puhuttu Jumalan sanaa kuin Helsingin kaupungissa. Se on varmasti tosiasia. Siellä oli pidetty satoja ja tuhansia saarnoja, heikompia ja huonompia. Mutta saarnat olivat menneet perin hengettömiksi, niissä ei ollut elämää, koska Jumalan tunteminen oli papistonkin keskuudessa käynyt hyvin heikoksi ja kaukaiseksi. Jeesuksen päivinä juutalainen papisto oli paljon syvemmin kiinnostunut politiikasta kuin kärsivien auttamisesta, ahdistettujen lohduttamisesta ja Jumalan tahdon etsimisestä ja Jumalan valtakunnan etsimisestä. Heillä oli poliittiset kysymykset enemmän, ja vielä papisto oli pirstottu sukujen tähden niin moneen karsinaan, että siellä oli enemmän joukkoja ja puolueita kuin meidän eduskunnassa. Jeesus oli tullut juhlille, julistaakseen sanoman nääntyville, janoville, kärsiville, hätääntyneille ihmisille. Sillä hän rakasti tuota kansaa. Hän rakasti tuon kaupungin kansaa. Hän rakasti juutalaiskansaa. Hän oli yksi heidän keskelleen tulleista. Hän ei ollut syntyisin ihmisestä. Hän oli syntyisin Jumalasta, mutta hän oli tullut ihmiseksi, tunteakseen ihmisten surut ja murheet, tuskan ja ahdistuksen, mutta Jumala oli voidellut hänet auttaakseen perkeleen valtaan joutuneita. Ja kun Jeesuksen kokouksessa on myönteistä kuulijaa, on siellä myöskin kielteistä. Ylipapit ja kirjanoppineet olivat lähettäneet sinne joukon miehiä, joiden tehtävä oli ainoastaan kuunnella jonkun aikaa Jeesuksen puhetta, ja kun Jeesus lopettaa, ottaa Jeesus kiinni ja tuoda hänet ylimmäisen papin Hannaan taloon. Ja kun nämä miehet ovat kuuntelemassa, he kuuntelevat Jeesuksen saarnaa. Se poikkeaa niin kaikesta vuosikymmenistä, kymmenien aikaa kuullusta. Ja kun nämä miehet tulevat tyhjin käsin, ja ylipapit ja kirjanoppineet nuhtelevat, ja fariseukset, että miksi te tuoneet häntä, niin he sanovat avoimesti, ei kukaan koskaan ole puhunut niin kuin se mies puhuu. Varmasti se oli teksti, joka oli jäänyt miesten mieliin, kun he sanoivat, ei kukaan koskaan ole puhunut niin kuin se mies puhuu. Minkähän tähden Jeesuksen puhe poikkesi niin ratkaisevasti? Ei hän yleensä puhunut vaikeista asioista. Hän puhui vedestä, leivästä, lampaista, vehnän jyvistä. Hän puhui taivaan linnuista ja kedon kukkasista. Hän puhui kankaan tekemisestä, kankaan paikkaamisesta. Hän puhui viinin viljelystä ja yleensä hyvin ihmisarkielämää lähellä olevista asioista. Ja nytkin hän puhuu vedestä ja puhuu lähteestä, sellaisesta lähteestä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se oli vain poikkeus. Mutta hän puhui Pyhän Hengen valtaamana Jumalan luomille ihmisille sitä, joka kosketti heidän sisimmässään kaikkein arinta, odottavinta aluetta saada elävää vettä kuolleen, kuivan, haljenneen sydämen sisälle. Ja siksi Jeesuksen puhe vaikutti niin kiinniottajiinkin, että he sanovat, ei kukaan koskaan ole puhunut niin kuin se mies puhui. Mutta kirjanoppineet antoivat ymmärtää, että tilanne on nyt kyllä vähän nurinkurinen. Ja kun Nikodemus kävi vielä puolustamaan, että eihän tätä Jeesusta nyt olisi voinut tässä meidän keskellä käsitellä. Olisi hänen pitänyt tuoda tuomioistuimen eteen, tuomitseeko lakimme ketään, jota ensin ei ollut kuulusteltu. Niin nämä toiset sinä kiukkuisena ja ärtyisenä sanoivat, että oletko sinäkin nyt jo eksytetty, että onko kukaan hallitusmiehestä uskonut tähän mieheen. Mutta tämä kansa, joka on tyhmä, niin kuin nämä kiinniottajatkin. Heti sai kiinniottajatkin kynsilleen. Nämä kun ovat tyhmiä, niin he juoksee tuohon miehen perässä, mutta onko kukaan hallitusmiehestä uskonut tuohon miehen? Ja kun tuo kokous hajaantuu riidelleen, sillä aina tällainen kokous hajaantuu riitaan, vain evankeliumiskokous päättyy ylistykseen, muut kokoukset tahtoo päättyä riitaan. Ja joskus voi käydä niinkin, vaikka se olisi alkanut hengellisesti joku tilaisuus, jos sieltä evankeliumi katoaa, niin se riidan kanssa loppuu. Joku paiskaa jäsenkorttinsa pöytään ja sanoo, ja tällaisen joukkoon minä en enää kuulu. Mutta siellä, missä evankeliumia julistetaan, niin sieltä kansa lähtee iloiten pois. Ja niin tästäkin kokouksesta suuri osa lähti iloiten pois. Toiset olivat pahalla päällä. Ja tämä riitelevä porukka hajaantuu kukin koteihinsa, sanoo Raamattu. Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Hänellä oli siellä paikka, eräs kesämökki, jossa hän viihtyi. Se oli hyvin avoin, siellä oli tilaa. Siellä ei ollut tuima allasta, mutta muuten siellä oli vihreää ja kaunista. Se oli tämä Getsemaanen puutarha, jossa hän oli niin monet yöt ollut, kun hänellä ei ollut omakotitaloa, eikä rivitaloa, eikä kerrostalo-osaketta. Niin hän niin usein nukkui Getsemaanissa. Niin usein, että Juudaskin tiesi heti hetken tulleen, tulkaa menkäämme, kyllä minä tiedän missä hän on. Hän on Getsemaanissa. Ja varma on, kun menemme, niin hän on polvillaan. Juudaskin oli jotain oppinut, mutta se ei hänelle riittänyt. Jeesus oli jälleen mennyt Öljymäelle, Getsemaaneen, rukoilemaan. Osa kansasta jäävillä kaupunkiin näiltä juhlilla olleista, seuraavan aamun valjetessa, Jeesus jälleen kulkee alas Öljymäen rinnettä Kitronin laaksoon, kuninkaan portista ylös ja temppelialueelle. Hän oli käsittämätön puhuja inhimillisesti ajatellen. Vaikka eilen hänet aiottiin ottaa kiinni, niin seuraavan aamun valjetessa hän jälleen tulee Jerusalemin temppeliin. Ja Salomonin pylväs käytävykössä hän istuu ja opettaa. Kun joku ja jotkut näkivät Jeesuksen laskeutuvan Öljymäeltä ja tulevan, niin puskarario pelasi ja kansaa kokoontui heti. Siellä oli ihmisiä, joiden oli jano, joiden oli nälkä, kuulla tuon miehen puhetta. Miksi Jeesus saapui vielä uudelleen Öljymäeltä temppelialueelle opettamaan kansaa? Vain yksi syy selvittää vastauksen. Hän rakasti näitä ihmisiä. Hän erään kerran myöntää, hän itkien valittaa sitä, että tämä Jerusalemin kansa ei ole ymmärtänyt aikaansa eikä hetkiänsä. Minä olisin tahtonut koota tämän kaupungin kansan, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Tähän kaupunkiin oli tullut ennen Jeesusta niin monta hallitsijaa vallanhimossa, kullanhimossa, valtaajan himossa. Niin moni mies oli katsellut tätä suloista, hohtavaa, suorastaan kaunista, yli luonnollisen kaunista kaupunkia monta kertaa aikaisemmin. Mutta he eivät olleet koskaan tulleet sen asian tähden, minkä tähden Jeesus kulki. Jeesus ei koskaan vienyt taskussaan palaakaan kultaa, kun hän oli Jerusalemista lähtenyt. Hän ei ollut koskaan siellä omavaltaisesti väärin käyttänyt oikeuksiaan. Hän ei koskaan pyytänyt ihmisiltä mitään, muuta kuin sitä, että heidän sydämensä kääntyisi Jumalan puoleen. Ja Jeesus tietää, että tänä aamuna pidetään erikoinen kokous temppelialueella. Jeesus tiesi aina edellisenä päivänä kaiken, mitä huomenna tulee tapahtumaan. Kenenkään ei edes tarvinnut kertoa Jeesukselle mitään. Hän tiesi kaiken, kenenkään kertomaan. Ja niin siellä Jeesuksen pitäessä kokousta yhtäkkiä saapuu hyvin outo kulkue temppelialueelle. Nämä juutalaiset johtomiehet, jotka sapattina epäonnistuivat kiinni ottamisessaan ja Jeesuksen vangitsemisessa. He olivat nyt itse asialla jättäen heikot ja epäonnistuneet poliittiset kätyrinsä pois pelistä. Sillä jos joku johonkin pyrkii, jos ei hänen apulaisistaan ja alaisistaan ole mihinkään, niin hänestä itsestään aina on. Liikemies, joka ei ole liikemies, Hän vaihtaa miestä ja naista firmassaan, mutta yhden asian hän tietää, minä pystyn sen asian hoitamaan. Ja kun ei minun myyntipäälliköistä ole minnekään, eikä muista alaisista, niin minä tartun ohjaksiin itse ja minä hoidan ne itse. Minä itse. Pieni lapsi sanoo aina määrättyyn ikään, että minä otan, Minna ottaa, Minna tekee, Minna kirjoittaa, Minna piirtää. Sama läksy ihmiselle, joka on hurmaantunut itse luulostaan ja omasta itse tuoksustaan. Hän sanoo aina, minä itse, minä itse. Suomalainen ihminen, helsinkiläinen, on oikein mainoskuva siitä, minä itse. Härmäläiset pärjäävät tässä maaottelussa. Siellä on isäntä, jotka sanovat minä itse. Jos ei Helsingin herrat saa vesipatoa tehdyksi, niin minä itse tuon raktorilla kivet ja pudotan sillalta alas. Näinhän se on. Ja niin nämä juutalaiset miehetkin päättivät, että nämä johtomiehet, että no hoidetaan tämä asia itse. Ei jätetä näiden heikkojen käsiin tätä yritystä. Ja he tulevat voiton varmana, ei Herraa ylistäen eikä hoosiannaa laulaen, vaan he tulevat väkivaltaisesti raahaten erästä juutalaista naista, jonka olivat yöllä tavanneet, tai aamun koittaessa tavanneet, syntiä harjoittamassa. Olivat saaneet yhden ilotyttöpoloisen mukaansa, ja tulivat voiton varmana Jeesuksen luokse, ja tiesivät, nyt on päivä, jolloin me hallitsemme, ja jolloin me voitamme. Tämän ottelun ja tämän miehen kokoukset päättyvät tähän sunnuntaipäivään, kun sapatti oli ohi mennyt. Heidän sapattinsa oli lauantaina. He tulevat temppelialueelle. He tulevat röyhkeästi. He keskeyttävät Jeesuksen kokouksen niin kuin virkamiehet. Ja he alkavat puhumaan, opettaja. Tämä nainen on tavattu itse aviorikosta tekemässä. Ja Mooses on laissa sanonut, että tämmöiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He tiesivät, mitä Mooses on sanonut. He tunsivat sen, mitä Mooses on sanonut. He olivat unohtaneet paljon sellaista, mitä he olivat itse sanoneet ja itse tehneet. He olivat kovia ja kylmiä virkamiehiä, jotka löysivät yhden naispoloisen ja käyttivät häntä voiton arpanappulana aivan viime minuuteille asti. Luulen, että me onnistumme tänään ja me voitamme tämän pelin. Mutta he tekivät vain yhden virheen. He veivät tämän naisen omalta näkökulmaltaan katsoen väärään paikkaan, veivät hänet Jeesuksen eteen. Ja sitten toinen virhe, minkä he tekivät, että he menivät kysymään Jeesukselta, mitä sinä sanot? Nämä kaksi asiaa oli niin raskaasti painavaa heidän puolelleen, että he hävisivät tämän tilanteen. Jeesus ei ensin sano mitään. Ihmissydän, jossa elää rakkaus, jossa elää Jumalan kukat. Tällaisessa tilanteessa ihminen on hidas sanomaan. Fariseukset olivat nopeat. Sanoja tuli kuin miekan pistoja. Ja ote oli terävä. Ja tuntua oli, että nyt voitetaan. Aina sellainen ihminen, jolta puuttuu jumalallinen rakkaus. Hän etsii ja hakee kuin poliisi ihmisen syntejä. Ja hän lukee kuin kinkerillä aapista tai katekismusta, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Niitä löytyy aina Jumalan seurakunnankin keskeltä, tällaisia kinkeri-ihmisiä. He etsivät virheitä, heillä on kotkan silmät, he näkevät kaiken tarkasti. Jopa joskus niin tarkasti, että väärä kravaatin värikin tarttuu silmiin. Ja he tulevat kuin lähetit tai raketit. Ja sitten he lataavat katekismuksen lehtiä. Näin on sanottu, näin on sanottu. Ei pienimmässäkään hengästymiseen, kun kunto ei ole korkealla. Väliraossakaan löydy armon pisaraa, että he ajattelisivat tuota ihmistä. Mutta he ajattelevat tuomarin suloista virkaa. Jos tämä huomisaamun Helsingin Sanomassa olisi mahdollisuus, että jopa koulua käymätön Ilman koulupohjaa oleva henkilö saa vastaanottaa tuomarin viran Helsingin kaupungissa, niin lyötäisiin kaikkien aikojen ennätykset töihin pyrkiöissä. Ihminen on synnynnäinen tuomari, vikojen etsijä, tilanteen toteaja, kivellä heittäjä, nopea päätöksentekijä, valtias minä itse tiedän kaiken. Jos sinä olet tällainen, minä sanon sinulle yhden surullisen asian. Sinulla ei ole paljoakaan tekemistä Jumalan elovainiolla tänä päivänä. Sinusta ei paljoa ole hyötyä kadonneiden etsimisessä. Sinusta ei ole sielujen voittajaksi. On hyvin kyseenalaista, että sinä suoritat lentolehtijakoa. Tee se ainakin postiluukun kautta. Älä jaa kädestä käteen, jos olet tällainen ihminen. Älä ainakaan jaa uusi elämä voittaa kutsuja kädestä käteen, jos olet tällainen ihminen, jos tekosi todistavat evankeliumia vastaan. Jaa mieluummin sitten postiluukusta, mutta älä kädestä käteen. Mutta sinä, joka et tällä alueella halua kilpailla, vaan haluat etsiä ihmisiä, haluat etsiä heitä itseään, jaa sinä kädestä käteen, kutsu jotain henkilökohtaisesti, katso heitä silmiin ja kerro heille, että sinulla on niin hyviä uutisia, että Helsingissä ei tänä kesänä montaakaan kertaa sellaisia kerrota. Meillä on uutiset, elävät uutiset, jotka eivät ilmesty huomisaamuna, vaan tänä iltana tässä kokouksessa. Meidän sanomalehti ilmestyy tänä iltana ennen kuin tämä kokous päättyy. Jeesus oli hiljaa ja nämä kiireiset miehet hermostuneena pyörivät ja pitivät naista niin lujasti käsivarassa kiinni, että varmasti oli mustelmat jäljellä. Että ei vaan karkaa tämä nainen. Sillä nainen olisi karannut, jos hän pääsi. Sillä hän luuli, uskoi täysin 100-prosenttisesti, että nämä miehet kohta vievät minut muurin ulkopuolelle ja minut kivikasan alla. Haudataan, he kivittävät minut kuoliaksi, koska Mooses on laissa näin sanonut. Mutta naista ei päästetty karkuun. Ja Jeesus ei kiirehdi, mutta nämä tuojat yrittävät asiaa eteenpäin ja vaativat tuomarilta sanaa. Mitä sinä sanot? Mitä sinä sanot? Ja kun he aina vaan ahdistavat Jeesusta, niin Jeesus avaa suunsa. Hän sanoo jotain. Hän ei puhu mitään Mooseksen laista. Ei hän puhu naisesta. Eikä hän puhu näistä tuojistakaan. Mutta hän sanoo, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisenä kivellä. Ja hän jälleen painaa päänsä alas ja kirjoittaa maan. Tiedättekö, minkälainen tilanne siinä syntyi? Minä tiedän, vaikka en ollut paikalla. Kuollut tilanne, täystauko musiikkimiesten kielellä. Ja äänettömästi Jumalan pyhä henki todisti näille voiton riemuisille miehille heidän omaan tuntonsa syyllisyyden tuomion. Heiltä puuttui puhdas omatunto. Heiltä itseltään puuttui puhdas elämä. Ja kun Jeesus oikaisee seuraavan kerran, niin he menevät pois vanhimmasta nuorimpaan. Joukkueen kapteeni edellä ja varamiehet perässä, he menevät pois. Siitä syystä, että he olivat pyytäneet Jeesuksen sanomaan jotain. Jeesuksen sanat eivät niin pitkät olleet, ei hänen saarnansa niin tuntia kestävä eikä uuvuttava, mutta se oli niin ratkaiseva. Eihän se ajan pituus eikä uuvutus tuo voittoa, vaan sanojen valta, mahti ja voima. Jeesus sanoi, että minun sanani, ne ovat niin arvokkaat, ne ovat niin iäti voimassa pysyvät. Niissä on sisällä elämä. Ne ovat henki ja elämä. Ja sitten hän sanoo, ne eivät koskaan häviä, katoa, vaikka taivas ja maa kerran katoavat. Jeesuksen eteen jäi tämä tuomion kuoleman ansainnut nainen. Jeesus katsoo hänen ja kysyy, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Ei Herra. Ei Herra. Tälle naiselle selvisi tässä elämän kiperimmässä tilanteessa yksi asia. Tässä miesjoukossa on yksi Herra ja hän on tuo mies, joka on pari kertaa kirjoittanut maahan. Hän on tämä mies. Hän on Herra. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Hänellä olisi ollut siihen tuomiovalta, mutta hänen sydämensä ei sallinut, ei antanut, ei antautunut siihen. Hän ei sitä voinut tehdä. Taas rakkauden lain tähden. Hänellä olisi ollut oikeus, mutta ei tahtoa tehdä sitä. Eli hän sanoi naisille, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Hänen päästävä sanansa saatteli tämän aamuvarhaisella elämänsä viimeiseen aamuun tulleen, luulleen naisen kohdalla jotain aivan uutta kauaskantoista, kun hän oli hetkessä vapaa synnin siteistä ja kahleista. Jumalan pojan rauha sydämessä, uuden elämän toivo, uudelleen alkamisen mahdollisuus. Sillä hän tuona aamuna oli väkivaltaisesti tuotu, mutta hänet oli tuotu Jeesuksen eteen. Ja Jeesus oli julkisesti asettunut kuolemaan tuomitun puolelle ja päästänyt hänet ja antanut hänen mennä. Minä en saanut tästä tekstistä silloin, kun minä lähdin kentälle. Minä en pitänyt näistä teksteistä. Enkä minä oikein olisi uskaltanutkaan puhua, niin kuin nyt sanon. Että Jeesus julkisesti asettui tämän syntisen naisen puolelle. Minä mieluimmin puhuin Jeesuksen pikaisesta tulemuksesta. Ja viskimestä, joka eroittaa jyvät ja ruumenet, helvetin tulesta ja vaivasta ja ratkaisun myöhästymisestä. Mutta nyt minä en siitä puhu ensisijaisesti, vaan minä puhun mieluummin tästä, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, asettuu julkisesti syntisen puolelle, joka hänen eteensä apua pyytäen astuu. Hän astuu julkisesti syntisen puolelle. Ihmiset luulevat, että Jeesus on sellainen, joka jonkunlaista harrasta toivoa ja mahdollista jotain uskonnollisuutta synnyttää ihmisen elämässä. Mutta Jeesus tekee aivan toisin. Hän julkisesti astuu syntisen ihmisen puolelle. Millä tavalla hän astuu? Epäonnistuneen, kuoleman tuomion ansainneen ihmisen. Hän nostaa lokaisesta liejusta, syntielämästä ylös ja asettaa hänen jalkansa autuuden kalliolle. Eikö se ole julkisesti syntisen puolelle asettumista? Ei hän tuota syntistä syntien tähden ihaile. Ei hän syntiä tee niin kuin syntiset tekivät eläessään eikä tehnyt. Mutta hän nostaa syntisen ylös, jokaisen syntisen, joka tahtoo. Hänellä on siihen valta ja oikeus. Tiesi hän Jeesus, tiesi hän niin tarkkaan, minuutilleen, päivälleen ja kuukaudelleen sen päivän lähestyvän, jolloin hän kokee tuomion. Ihmiset hänet tuomitsevat, mutta siitä hän ei niinkään paljon perustanut. Jotkut ajattelevat ja pääsiäisenä itkevät ja surevat, miten ihmiset käsittelivät Jeesusta. On paljon ihmisiä ollut tässä maailmassa, jota on yhtä raasti kohdeltu teloituspäivänä kuin Jeesusta. Ei se suurin säälin kohde ollut, ei se Jeesukselle vaikeinta ollut, että kansa raivoissaan huusi häntä ristille. Ei se ollut hänen elämänsä vaikein vaihe, ei se ollut. Olihan niin monta kertaa ennemminkin kriittisiä vaiheita, jolloin oli jo kivet käsissä. Mutta vain se siirtyi se lähdön päivä. Ei Jeesus sitä syviten surrut. Mutta hän maistoi erään asian. Hän maistoi sen, mitä on olla Jumalan hylkäämä. Sen tähden hän sanoi Getsemanessa, isä, menkö minulta pois tämä mallia, jos mahdollista. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän tiesi, hän oli tietoinen ennen maan päälle tuloa. Jo ennen ikuisia aikoja hän oli tietoinen siitä, että hän tulee kerran rakkaan isänsä hylkäämäksi. Ja sitä hetkeä hänen sisimpänsä pelkäsi. Se oli hänen elämänsä kauhistuttavin hetki, kun Jumala hänet tuomitsee. Ei kun Pilatus hänet tuomitsee. Ei hän sitä peljännyt. Ja Israelin kansa hänet tuomitsee. Mutta Jumala tulee hänet eräänä hetkenä hylkäämään siitä syystä, että hän on julkisesti asettunut syntisten puolelle. Hän ei tehnyt sitä salassa. Hän ei jossain omissa seuroissaan, 5 tai 6 läisissä tupakokouksissa, hiljaa puhunut peräkamarissa, että hän on syntisten puolella. Mutta älkää sanoko sitä veljeskokouksessa, ettei veljet vain siitä kimpaannu. Hän sanoi sen julkisesti, että minä olen syntisten puolella. Hän sai isänimenkin sen tähden. Hän on syntisten ystävä. Katopas nyt, kun Sakkeus tulee puusta alas, niin sinnehän se painuu tuo veromiehen kotiin syömään. Siellähän se on, tämän verenimijän kotona ruokailemassa. Ja kova Marina syntyi. Jeesus on jälleen siellä. Hän on syntisten ystävä. Ei niin, että hän heitä vilkaisisi ja tervehtisi, mutta hän menee heidän kotiinsa, syö siellä, juo siellä. Ja mikä kaikkein kauheinta, hän julistaa vielä Sakkeuksenkin synnit anteeksi. Ja sanoo, että hän on Abrahamin lapsi. Ja tänään pelastus on tullut tälle kodille. Ystäväni rakas. Tiesitkö sinä, että Jeesus asettuu julkisesti syntisten puolelle? Mutta ihmisten on niin vaikea itse tunnustaa Jumalan ja ihmisten edessä, että minä olen syntinen. Tässä joukossa on kristityn nimellä kulkevia ihmisiä. He itse kutsuvat itseään uskoviksi. Mutta heidän elämässään ei ole koskaan vielä ollut päivää, jolloin he olisivat tietoisesti kokeneet, että Jeesus asettui minun syntisen puolelle. Heillä on kyllä ikävää, taivas ikävää. He ovat harrastelleet hengellisiä asioita. He käyvät eri kirkkokuntien tilaisuuksissa. He kaipaavat parempaa elämää, mutta he eivät koskaan ole uskaltaneet tunnustaa Jumalan ja ihmisen edessä, että minä olen syntinen ihminen ja tarvitsen nyt pelastusta. Minun täytyy saada kokea elämässäni tämä valtava kokemus, että Jeesus Kristus julkisesti asettuu syntisen puolelle. Heillä ei ole tällaista kokemusta. Heillä on kaikenlaisia muita kokemuksia, elämässä ahdistuksia, ja ukon ilman aikana parannusta tehneet. Ja jonkun lähiomaisen hautajaisissa he ovat kyyneleillään kastelleet yhden nenäliinan. He ovat olleet hyvin hurskaan ja hengellisen näköisiä, mutta he eivät koskaan ole kokeneet. He poloiset eivät koskaan ole kokeneet, että Jeesus Kristus on asettunut julkisesti minun syntisen puolelle, antanut minun syntini anteeksi. Ja hän on vakuuttanut minulle iloisesti ja toivoa synnyttävästi, mene rauhaan, sinun syntisi on sinulle annettu anteeksi. Tämä heiltä puuttuu. Minä tiedän, että tämän kaupungin kaduilla, sen asumalähiössä on 10 000, satoja tuhansia ihmisiä, jolta tämä kokemus puuttuu. Ja minun elämässäni on yksi kysymys, ja yksi tarkoitus, ja yksi pyyntö, että niin monta kuin mahdollista tämän kaupungin ihmisistä saa kokea tämän henkilökohtaisesti, että minä kuolemaan tuomittu syntien ja rikoksini tähden, ilman Jumalaa ja toivoa matkalla helvettiin oleva ihminen, saan kohdata, saan tuntea, saan kokea, että Jeesus Kristus on minun henkilökohtainen puolelle asettuja, vapauttaja, puhdistaja, päästäjä, uudesti synnyttäjä elävään toivoon. Ja minulla on elävä yhteys Jeesuksen Kristuksen kanssa. Merkillistä, vaikka asiat ovat juuri näin päin, että puuttuu todelle syntisiä. Niin monet ihmiset sanoo, että minä olen niin syntinen, ei se minulle kuulu. Ne pitää ylivainoita seuraa, mutta sinne kuulemaan vaan päästetään määrätty ja loput jää saalle minun lukopuolella, ovi pannaan kiinni. Ja se on semmoinen paremmin herrojen herätys. Työläiset ovat jääneet ulkopuolelle ja vahtimestari valkkaa. Ja niillä on semmoiset omat seurat. Sinne pääsee vain määrätynlaiset ihmiset. Ja minä kun olen tällainen syntinen, niin se vahtimestari näki jo minut kaukaa ja lipsautti oven lukkoon. Voi ystävät rakkaat. Jeesus Kristus on tullut syntisiä varten. Ei hurratakseen heidän syntiretkillään. Ei ottaakseen maljoja heidän tanssipaviljongeissaan. Vaan hän tahtoo tulla heidän luoksensa, jotka elämänsä syvää krapulaa ja toivottomuutta surevat. Ja toteavat, että minä en kykene nousemaan täältä. Minä en voi itseäni muuttaa. Minä en voi itseäni korjata. Minusta ei ole paremman elämän aikaansaajaa. Sinun luoksehan tahtoo tulla ja yhdessä hetkessä muuttaa elämäsi. Ei tämän naisenkaan kohdalla mennyt 30 vuotta. Tuo nainen olisi toivonut, että sanotaan, minä toivon, että Jeesus olisi minut hyväksynyt. Ei hän 30 vuotta kierrellyt Jerusalemin katuja pitkissä mustissa vaatteissa, mutta minä toivon, että Jeesus olisi tullut minun puolelleni. Ja minä elätän vielä toivoa, että joskus rajan toisella puolella hän tulee minun puolelleni. Ei kun Jeesus tuli siinä hetkessä ja muutti hänen elämänsä siinä hetkessä. On paljon ihmisiä, joiden pelastus menee aina 30 vuotta eteenpäin, että hupsahtaa. Iäisyys rajan tuolle puolelle. Se on toivotonta evankeliumia. Jos se näin on, puretaan teltat, vedetään mastot alas ja lähdetään kotiin. Mutta Jeesus Kristus on jotain muuta. Hän on tänä iltana täällä ja hän on tänä iltana omalta puoleltaan valmis muuttamaan sinun elämäsi. Hän uskaltautuu asettautua syntisen puolelle ja lausumaan vapauden sanat sinulle kuolemaan tuomitulle ihmisille. Sillä jokainen, joka on tehnyt syntiä, hänen on kuoltava, sanoo Raamattu. Jokainen, joka on tehnyt syntiä, hänen on kuoltava. Sinä olet kuollut. Minä olin kuollut. Mutta eräänä päivänä Jeesus Kristus tuli. Herätti minut synnin kuollon unesta. Vallallaan ja voimallaan katkoi kahleet. Antoi elämän minun sisimpääni, jota ei minun tarvitse tehdä. Peilin edessä katsoa, että miten se on valmis messukentällä saarnattavaksi. Minun ei tarvitse sen tähden peilin edessä käydä. Kunhan vähän hiukset pysyy suorana ja kravatti, niin se riittää peilihommiksi minulle. Minä en peilin edessä pyöri. Minä haluan olla Jumalani edessä, joka antoi minulle elämän. Minä haluan saarnata hänestä niin kauan kuin minulla mahdollisuus on. Minä haluan puhua hänen pojastaan Jeesuksesta, joka elää minun sydämessäni. Ei minun tarvitse tehdä parannusta ja pyytää anteeksi antamusta, että sitten minä rukoilen jonkun syntisen puolesta. Minulla on Jumalan armosta elämässä sisimmässäni. Se on täällä jo, mutta sinulla sitä vielä kuka ties ei ole. Ja tämä on se sinun iltasi, jolloin sinä saat tulla vapauteen ja elämään. Sinä yksinäinen, sorrettu, unohdettu, alas painettu ihminen. Tiedät tänä iltana tässä kokouksessa on olemassa syntisten suojatie, jossa kukaan ei aja päälle. Tämän tien on merkinnyt ja maalannut Jeesus Kristus omalla verellään. Ja tällä tiellä ei saa kukaan, ei röyhkeinkään syntinen, ei yltiöpäisinkään suomalainen. Tällä tiellä ei saa ajaa yli. Täällä on syntisten suojatie. me nousimme ylös. Me ylistämme Jeesusta Kristusta, että hänen armonsa on ilmestynyt pelastukseksi jokaiselle, kaikille, sinullekin. Tänä iltana elämäsi mahdollisuus on sinun kättesi ulottuvilla. Vain ratkaisu omalta puolelta. Jeesus Kristus, tässä olen, syntinen ihminen, pelasta minut. Ja hän pelastaa. Tänä iltana täällä on satoja satoja ihmisiä, jotka ovat kokeneet tämän. He voisivat tulla ja kertoa, mutta aamuaurinko ehtisi nousta ennen kuin tämä keskiosa olisi selvitetty. Mutta me kiitämme jälleen tuosta päivästä nyt yhdessä, jolloin pelastuksen armo tuli elämäämme. Se on sen arvoinen asia, josta ei kiitoksemme tule vaikenemaan, ei edes iäisyydessä. Vaan ensimmäinen julkinen tervetuloseremonia on, kun me ylistämme Jeesusta Jumalan poikaa, ja taivaan enkelit vaikenevat, kun verellä pestyt laulavat ja ylistävät Jeesusta siitä, mitä Jeesus Kristus kerran henkilökohtaisesti teki itse kullekin. Kenen kohdalla tapahtui se kotona, kenen massakokouksissa, mutta tapahtui kuitenkin, jolloin Jeesus Kristus tuli meidän vapahtajaksemme, herraksemme ja kuninkaaksemme. Siitä me ylistämme nyt Herraa. Sinulla on siellä sairauksia, sinä odotat, että sinun puolesta rukoiltaisi. Kun nyt ylistät pelastuksesta Jeesusta, niin Jumalan pyhänkin lankee sinun päällesi. Siellä sinun seisoessasi, istu alas, jos tunnet, et pysy pystyssä. Se on varma tosiasia, sinä ylistät häntä, sinä koet hänen pyhän henkensä voiman. Ja tuo voima voi hetkessä parantaa sinut. Ylistäpä nyt pelastuksesta Jeesusta. Palvo häntä. Älä nyt puhu sairauksistasi. Älä nyt kerro vaikeuksesi pitkään luettelua, mutta ylistä Jeesusta pelastuksen päivästä. Ylistä häntä nyt siitä syystä, ja sinä tulet kokemaan. Hän toimii aivan samalla tavalla tänä iltana kuin menneinäkin iltoina. Jeesus Kristus, tule Lauri Velinen sinä ylistämään kanssani Herraa. Jeesus, halleluja.
Tänä iltä hetkellä. Kiitos, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä olet syntisten
kustantaja.
Sinä ilmestyt niille, jotka sinua etsivät. Herra, laske sinä väkevä pyhän henkesi voima jokaisen
elämään.
Sinä näin henkilöt, jotka tarvitsevat syntien anteeksi. Jeesus, sinun veresi puhdistaa heidän sydämensä lunta valkeammaksi. Herra, täytä odottaa pyhällä hengellä ja tulella.
O Jeesus, halleluja! Halleluja!
Herra Jeesus,
halleluja! Jeesuksen nimessä, Isä, juuri nyt. Jeesuksen nimessä, Isä, juuri nyt. Kiitos, kiitos. Kiitos ja ylistys. 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 Siellä toisten ylistössä, Herra, kysyn tänä iltana, kuka olet sinä, joka saat nyt vapaaehtoisesti, kenenkään pakoittamatta, tulla Jeesuksen luokse. Nosta sinä nyt käteesi ylös. Merkkinä, että sinä haluat pelastua. Siellä on perällä. Miesten käsi ja Jumala näkee. Siellä on myöskin naisten käsiä. Jumala näkee siellä teidät. Siellä on moni ja Jumala näkee teidän kätenne. Tänä iltana Jeesus Kristus on pelastaja. Hän on nähnyt sinun kohotetun käteesi. Hän tietää sinun kaipauksesi. Ja voisiko hän, joka kuoli ristillä sinun tähden, voisiko hän sinut tänään pettää? Sanansa pettää, lupauksensa pettää. Ei hän voi. Itseänsä kieltää hän ei saata. Hän on tänään sinun pelastajasi. Ylistä Herraa vapaasti siellä. Ylistä jo.